Žena bydlící v přívěsu na zahradě své kamarádky ho zajímala natolik, že by nejraději vyšel z chaty a vydal se z kopce za ní, ale odolal pokušení. Místo toho se znovu obrátil k obrazovce notebooku, který před chvílí zapnul, aby si zapsal, co se mu na základě střípku informací, které o případu získal, honí hlavou. Za prvé, kam se poděl přívěšek, který měla oběť na krku, když mluvila s Izakem? Za druhé, souvisí s vraždou útržek papíru s číslicemi, který ležel vedle těla? Jsou to finanční částky? Za třetí, zavražděné údajně přišel poštou kámen s portrétem Anne Solvey. Kdy? Kdo ho poslal? Jde opravdu o důkaz, že je Anne Solvey pořád naživu? Poslala ho třeba své přítelkyni ona sama jako ujištění, že je v pořádku? Pokud ano, komu by tahle skutečnost mohla křížit plány? Co třeba Bente? Za čtvrté. Ovšem, pokud by někdo vraždil, aby nevyšlo najevo, že Anne Solvey žije, pak by nejspíš kámen s jejím portrétem sebral, ačkoliv kámen jako takový přece o ničem nevypovídá. Za páté. Francouzi. Gérard našel tělo. Pierrovy otisky byly na peněžence oběti. Přistihla je u řeky při něčem, co se neměl nikdo dozvědět? Musela proto zemřít? Za šesté. Izak. Mohl mít s Anne Solvey poměr? Za sedmé. Alex. Moje teorie. Když přijel domů a svou ženu tam nenašel, šel jí hledat. Potkal jí na útesech, pohádali se a on jí strčil dolů. Elza jako údajná přítelkyně Anne Solvey mohla mít důkazy, že svou ženu týral. Mohla mu vyhrožovat, že s nimi půjde na policii. Leda by zamlčení dostala zaplaceno. Poslední možnost Bergmanovi sice připadala celkem pravděpodobná, ale instinkt mu napovídal, že se opravdu zatím na nejvýš otírá. Nebude to takhle jednoduché. Proč například Hilda Migová těká pohledem z místa na místo a nervózně poliká, když přijde řeč na Anne Solvey? Proč se po sobě Nils a Katrin Nordbergovi tak významně podívali, když někdo zmínil kabelku oběti? Věděl, že chce, nemusí, ale chce, zajet za příbuznými muže, který pro zavražděnou vyrobil přívěšek pro štěstí. Bergman si uvědomil, že se po dlouhé době do něčeho plně ponořil, bez únavy, otupilosti, negativismu a pocitu marnosti. Přitom nezná výsledky pitvy, nečetl zprávu z laboratoře, neví, jestli se na těle oběti našly stopy cizí DNA, z jakého materiálu bylo škrtidlo, jestli se na těle našly částečky textílií, které mohly pocházet z oblečení vraha. Neví prostě vůbec nic. Nezbývá mu nic jiného, než zapojit fantazii, kombinovat, hrát si na soukromé očko. Může při pátrání chybovat, nemá co ztratit. A právě proto ho to baví. Necítí zodpovědnost za to, aby vrah byl co nejdřív dopaden a nestihl ublížit dalšímu člověku. Tahle tíha leží na Dougu Fossovi. Nevede ho dokonce ani pocit zodpovědnosti vůči některému ze zúčastněných. Nemusí se podřizovat ničemu jinému než své vlastní zvědavosti. Když unavený a otupělý z několika náročných a krutých případů odjížděl z domova, aby si vyčistil hlavu, rozhodně si nepředstavoval, že si odpočine při pátrání po dalším vrahovi. Ale je to tak. Odpočívá. Napadlo ho, že možná právě pochopil, proč se v soukromí nedokáže pro nic opravdu nadchnout, proč je mu celkem lhostejná i rekonstrukce domu. Netěší se na dovolené, neumí si pořádně užít rybaření, není schopen v téměř posvátném vytržení sledovat přírodu. Ani nevypráví o žádné své vášni s divokým svitem v očích, jaký viděl u Gérarda. Všechno ostatní, co mu může život nabídnout, je slabé kafe. Nic se nevyrovná pocitu lovce, který jde po stopě toho nejrafinovanějšího soupeře. Po stopě člověka.